Գլուխ 9-րդ. Գորշախայտ ձիերը. Բարոնը կոմսի ուղեկցությամբ անցավ սենյակների մի երկար շարք, որոնք աչքի էին ընկնում ծանր շքեղությամբ ու պերճաշուկ անճաշակությամբ, և հասավ տիկին Դանգլարի զարդասենյակը. Մի փոքրիկ, ութանկյուն սենյակ, որի պատերը պատած էին վարդագույն կերպասով և ծալազարդված հնդկական մարմաշով. Այստեղ կային գեղեցիկ զարբաբով պատած հնորյա ոսկեզոծ բազկաթոռներ, դռների վերևում բուշեի ոճով նկարված էին հովվական տեսարաններ. Երկու սքանչելի պաստելանկարներ ներդաշնակում էին մնացած կահավորությանը, և ամբողջ տանը միակ այդ փոքրիկ սենյակին որոշ ինքնատիպություն հաղորդում. Ճիշտն ասած, այդ սենյակը երջանկություն էր ունեցել չմտնելու այն ընդհանուր պլանի մեջ, որ մշակել էին Դանգլարն ու նրա ճարտարապետը, կայսրության այդ ամենանշանավոր անձնավորություններից մեկը. Դրա կահավորությամբ զբաղվել էր ինքը, բարոնուհին և Լյուսիեն Դեբրեն։ Ուստի Դանգլարը անցյալի այդ մեծ երկրպագուն, ինչպես որ անցյալը հասկանում էին դիրեկտորիայի ժամանակ, միանգամայն արհամարաբար էր վերաբերվում այդ զարդարուն անկյունին, ուր նրան, ի դեպ, ընդունում էին միայն այն պայմանով, որ նա իր ներկայությունն արդարացներ որևէ մեկին ներս բերելով։ Այնպես որ իրականում ոչ թե Դանգլարն էր ուրիշներին ներկայացնում, այլ ընդհակառակը, նրան ընդունում էին լավ կամ վատ, նայած այն բանին, թե հյուրի արտաքինը բարոնուհու համար որքան էր հաճելի կամ տհաճ լինում։ Տիկին Դանգլարը, որի գեղեցկությունը տակավին արժանի էր, որպեսի նրա մասին խոսեին, թեև նա արդեն 36 տարեկան էր, նստած էր փայտյա մոզաիկայով դաշնամուրի առաջ, որն արվեստի մի փոքրիկ հրաշք էր, մինչդեռ Լյուսիեն Դեբրեն փոքրիկ աշխատասեղանի մոտ բազմած մի ալբոմ էր թերթում։ Դեռ մինչև կոմսի գալը Լյուսիենը կարողացել էր նրա մասին բավական բան պատմել բարոնուհուն։ Ընթերցողներն արդեն գիտեն, թե Ալբերի տանը կայացած նախաճաշի ժամանակ Մոնտեքրիստոն որքան ուժեղ տպավորություն էր գործել նրա հյուրերի վրա։ Եվ, չնայած որ դժվար էր Դեբրեին որևէ բանով զարմացնել, այդ տպավորությունը տակավին չէր փարատվել նրա մեջ։ Մի բան, որ անդրադառնում էր բարոնուհուն հաղորդած նրա տեղեկությունների վրա։ Այդպիսով, տիկին Դանգլարի հետաքրքրությունը, որ գրգռված էր մորսերի առաջներում առած պատմություններով և Լյուսիենից լսած նոր մանրամասնություններով, ծայրաստիճանի էր հասել։ Եվ դաշնամուրը, և ալբոմը սոսկ բարձրաշխարհիկ պատրվակներ էին, որ օգնում էին թաքցնել իսկական հուզմունքը։ Այդ ամենի հետևանքով բարոնուհին պարոն Դանգլարին դիմավորեց մի այնպիսի ժպիտով, որ սովորական չէր նրա դեմքի վրա։ Ի պատասխան կոմսի ողջույնի, բարոնուհին մի սեթևետ, բայց և միաժամանակ շնորհագեղ ռևերանս արեց։ Իր կողմից Լյուսիենը կոմսին ողջունեց որպես ոչ վաղեմի ծանոթի, իսկ Դանգլարին բարեկամաբար։ «Բարոնուհի», ասաց Դանգլարը, «թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել կոմս Մոնտեքրիստոին, որին իմ հռոմի հանձնակատարները եռանդագին հանձնարարում են ինձ. ես անձամբ կարող եմ միայն մի բան ավելացնել, որը միանգամից նրան կդարձնի մեր չնաշխարհիկ տիկնանց կուրքը. Նա եկել է Փարիզ, այստեղ մեկ տարի մնալու և այդ ժամանակամիջոցում 6 միլիոն մսխելու. Դա մեզ խոստանում է պարահանդեսների, ճաշերի և ընթրիքների մի ամբողջ սերիա, ընդ որում, հուսով եմ, կոմսը չի մոռանա և մեզ, ինչպես որ մենք էլ նրան չենք մոռանա մեր տանը կայանալիք որևէ փոքրիկ տոնախմբության ժամանակ»։ Թեպետև ներկայացնելու այդ ձևից գրեհիկ շողոքորթության հոտ էր փչում, բայց այնքան քիչ է պատահում հանդիպել այնպիսի մի մարդու, որը եկած լինի Փարիզ, մեկ տարում իր ամբողջ իշխանական ունեցվածքը մսխելու նպատակով, որ տիկին Դանգլարը մի հայացք գցեց կոմսի վրա, որ զերծ չէր որոշ հետաքրքրությունից։ «Եվ դուք եկել եք կոմս», հարցրեց նա։ «Երեկ առավոտյան, բարոնուհի, և եկել եք ըստ ձեր սովորության, որի մասին արդեն լսել եմ, աշխարհի մյուս ծայրից, բայց այս անգամ ընդամենը Կագիքսից. Բայց դուք եկել եք տարվա ամենավատ ժամանակ. ամռանը Փարիզը գարշելի է, չկան ոչ պարահանդեսներ, ոչ ռաուտներ, ոչ տոնահանդեսներ. Իտալական օպերան գնացել է Լոնդոն, ֆրանսիական օպերան ամենտեղ լինում է, բացի այստեղից, իսկ ֆրանսիական թատրոնը, ինչպես ձեզ հայտնի է, առհասարակ այլևս գոյություն չունի։ Մեր զվարճության համար մնացել են միայն Մարսյան դաշտում և Սատորիում տեղի ունեցող վատ ձյարշավները։ Ձեր ձիերը, կոմս, մասնակցելու են ձյարշավներին։ «Ես կանեմ ամեն ինչ, որ ընդունված է Փարիզում», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Եթե երջանիկ լինեմ հանդիպելու այնպիսի մեկին, որ ինձ անհրաժեշտ գիտելիքներ հաղորդի ֆրանսիական սովորությունների մասին»։ «Դուք ձիեր սիրում եք»։ «Ես կյանքիս մի մասն անցրել եմ արևելքում, Բարունուհի, իսկ արևելյան ժողովուրդներն աշխարհիս երեսին միայն երկու բան են գնահատում. ձիերի ազնվությունը և կանացի գեղեցկությունը»։ «Դուք հանուն սիրալիրության պետք էր, որ առաջինը կանաց անունը տայիք»։ «Այ, տեսնում եք, Բարունուհի, թե որքան իրավացի էի ես, երբ ցանկություն հայտնեցի դասերակ ունենալու, որը կարողանար ինձ ծանոթացնել ֆրանսիական սովորություններին»։ Այդ պահին ներս մտավ Բարունուհի դանգլարի աղախինը և իր տիրուհուն մոտենալով մի քանի բառ շշնջաց նրա ականջին։ Տիկին դանգլարը սփռտնեց։ «Չի կարող պատահել», ասաց նա։ «Դա միանգամայն ճիշտ է, տիրուհի», առարգեց աղախինը։ Տիկին դանգլարը շուր եկավ դեպի ամուսինը։ «Միթե դա ճիշտ է»։ «Իսկ ինչը»,  հարցրեց ակներևաբար հուզված դանգլարը։
«Այն, ինչ որ ինձ ասաց աղախինս»։
«Իսկ ինչ ասաց նա ձեզ»։
«Նա ասում է, թե երբ ձիապանս գնացել է իմ ձիերը լծելու, նրանք ախորում չեն եղել, դա ինչ կնշանակե, թույլ տվեք ձեզ հարցնել»։
«Տիրուհի», ասաց դանգլարը, «լսեցեք, ինչ պիտի ասեմ»։
«Այո, ես ձեզ լսում եմ, պարոն, որովհետև հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ պիտի ասեք ինձ»։ «Թողեց պարոնները դատեն մեզ, իսկ ես կսկսեմ այն բանից, որ ամեն ինչ հերթականությամբ կպատմեմ նրանց»։ «Պարոնայք»,
շարունակեց Բարունուհին,
«Բարոն դանգլարի ախորում 10 ձի է կանգնած, այդ 10 ձիերից 2-ը ինձ են պատկանում, 2 զարմանահրաշ ձիեր, Փարիզի լավագույն զույգը, դուք հո նրանց գիտեք, Դեբրե, իմ գորշախայտ ձիերը, և ահա հենց այն օրը, երբ տիկին դ Վիլֆորն ինձ խնդրում է իրեն տրամադրել իմ ձիերը, կարգով և լցասարքով, երբ ես արդեն ձիերը խոստացել եմ նրան Բուլոնյան անտառում զբոսնելու համար, այդ ձիերն անհետանում են»։ «Պարոն դանգլարին, հավանաբար, նրանց շնորհիվ մի քանի հազար ֆրանկ շահելու առիթ է ներկայացել, և նա նրանց ծախել է»։ «Աստված իմ, որքան գարշելի մարդիկ են այդ չարչիները»։
«Տիրուհի», պատասխանեց դանգլարը, «այդ ձիերը չափից ավելի կայտարու անհնազանդ էին, քանի որ քարալուց ծարքի էին ընտելացած, և ես շարունակ անհանգստանում էի ձեզ համար»։
«Դուք շատ լավ գիտեք», ասաց Բարունուհին, «որ արդեն մի ամիս է, ինչ ինձ մոտ ծառայում է Փարիզի լավագույն ձիապանը, եթե միայն դուք ձիերի հետ միասին նրան էլ չեք ծախել»։
«Բարեկամս, ես ձեզ համար կճարեմ նույնպիսի մի զույգ, նույնիսկ ավելի լավը, եթե դա հնարավոր է,
միայն թե հնազանդ, հանգիստ ձիեր, որոնք ինձ այնպիսի վախ չեն ներշնչի, ինչպես դրանք»։
Բարունուհին խորին արհամարանքով թոթվեց ուսերը։ Դանգլարը ձևացրեց, թե չնկատեց այդ ավելի քան ամուսնական ժեստը, և դիմեց Մոնտեկրիստոին։ «Ճիշտն ասած, կոմս, ցավում եմ, որ ձեզ հետ ավելի շուտ ծանոթացած չեմ եղել», ասաց նա։ «Ախեր դուք հիմա տուն տեղ եք դնում, այնպես չէ»։ «Իհարկե», ասաց կոմսը։ «Ես այդ ձիերը կառաջարկեի ձեզ. պատկերացրեք, ես դրանք չնչին գնով վաճառեցի, բայց, ինչպես արդեն ասացի, ուրախ էի դրանցից ազատվելու համար. այդպիսի ձիեր միայն երիտասարդ մարդու համար են պետքական»։ «Շատ շնորհակալ եմ», պատասխանեց կոմսը։ «Ես այսօր մի բավական տանելի զույգ եմ ձեռք բերել, և այն էլ ոչ թանկ գնով»։ «Ահավասիկ նայեցեք, պարոն Դեբրե, դուք, կարծեմ, ձիերի սիրահար եք»։ Այդ միջոցին, երբ Դեբրեն դիմեց դեպի լուսամուտը, դանգլարը մոտեցավ կնոջը։ «Հասկանում ես», ասաց նա շշնջալով, «այդ զույգի համար ինձ անասելի մեծ գին առաջարկեցին. չգիտեմ, ով է սնանկանալ ցանկացող այդ անմիտը, որ այսօր իր կառավարչին ուղարկել էր ինձ մոտ, բայց ես այդ զույգի վաճառքից 16,000 ֆրանկ շահեցի»։ «Մի բարկանաք, դրանից 4,000-ը ձեզ կտամ, 2,000-ը Էժենիին»։ Տիկին դանգլարը մի ոչնչացնող հայացք նետեց ամուսնու վրա։
«Տեր իմ աստված»,
գոչեց Դեբրեն։
«Ինչ կա»,
հարցրեց Բարունուհին։
«Ոչ, չեմ սխալվում, դա ձեր զույգն է, ձեր ձիերը լծված են կոմսի կարեթին»։
Իմ գորշախայդը ձիերը, բացականչեց տիկին դանգլարը,
և վազեց դեպի լուսամուտը։
Իսկապես նրանք են,
ասաց նա։ Դանգլարը կանգնած էր բերանը բաց։
Չի կարող պատահել,
կեղծ զարմանքով ասաց Մոնտեկրիստոն։
Անհավատալի է, քրտմնջաց բանկիրը։
Բարոնուհին Դեբրեի ականջին երկու բարշը շնջաց և վերջինս մոտեցավ Մոնտեկրիստոին։
Բարոնուհին ձեզ խնդրում է ասել, թե իր ամուսինը ձեզանից որքան է վերցրել նրա ձիերի համար։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ, ասաց կոմսը։ Իմ կառավարիչն է ինձ սյուրպրիզ արել և այդ ձիերն ինձ վրա կարծեմ 30,000 են նստել։ Դեբրեն գնաց այդ պատասխանը հաղորդելու բարոնուհուն։ Դանգլարն այնպես սփռտնած էր ու հուզված, որ կոմսը ձևացրեց, թե խղճում է նրան։
Այ, տեսնում եք, ասաց նա նրան,
թե կանեք որքան ապերախտ են։ Ձեր սրտացավությունը բոլորովին չշարժեց բարոնուհու սիրտը։ Ապերախտ բառը հարմար չէ, ավելի ճիշտ կլինի ասել խելահեղ։
Բայց ինչ արած,
ինչ որ վտանգավոր է, հրապուրում է։ Ավելի լավ է նրանց թույլ տալ իրենց խելքի փչացն անել։ Այդ դեպքում, եթե գլուխները ջարդեն, գոնե ստիպված կլինեն իրենք իրենց մեղադրել։ Դանգլարը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա նախազգում էր, որ ոչ հեռավոր ապագայում իրեն դաժան կռիվ է սպասում։ Բարոնուհու հոնքերն արդեն շարժվում էին և Յուպիտեր շանթարցակի ճակատի պես ամպրոպ սպառնում։ Դեբրեն զգալով, որ ամպրոպը մոտենում է, պատճառ բերեց իր գործերն ու թողեց գնաց։ Մոնտեկրիստոն չցանկանալով վնասել այն դրությունը, որի տերն էր ուզում դառնալ, որոշեց ավելի երկար չմնալ, գլուխ տվեց տիկին դանգլարին ու հեռացավ բարոնին հանձնելով կնոջ զայրույթին։
Հիանալի է, մտածում էր Մոնտեկրիստոն հեռանալով, տեղի ունեցավ հենց այն, ինչ ես ցանկանում էի։ Հիմա ես կարող եմ վերականգնել ընտանեկան հաշտությունը և միանգամից գրավել և ամուսնու, և կնոջ սիրտը։
Ինչպիսի հաջողություն,
սակայն,
ավելացրեց նա ինքն իրեն,
ինձ չներկայացրին Էժենի դանգլարին, որի հետ շատ կցանկանայի ծանոթանալ։
Ոչինչ, շարունակեց նա իր սովորական ժպիտով, մենք Փարիզում ենք և դեռ ժամանակ կա, դա մեր ձեռքից չի փախչի։ Այդպես մտածելով կոմսը կարգ նստեց ու գնաց տուն։ Երկու ժամ հետո տիկին դանգլարը կոմս Մոնտեկրիստոից մի սքանչելի նամակ ստացավ։ Կոմսը գրել էր, թե չցանկանալով իր փարիզյան կյանքը սկսել մի գեղեցիկ կնոջ վիշտ պատճառելով, բարոնուհուն խնդրում է ձիերն իրենից ետ ընդունել։ Ձիերի վրա նույն այն լծասարքն էր, որ բարոնուհին տեսել էր ցերեկը, միայն թե նրանց ականջներին հագցրած վարդազարդերից յուրաքանչյուրի մեջ կոմսի հրամանով մի-մի ադամանդ էր ագուցած։ Դանգլարն էլ նամակ ստացավ։ Կոմսը խնդրում էր, որ նա բարոնուհուն թույլ տա կատարել միլիոնատիրոջ այդ քմահաճույքը և ներողամիտ լինել այն արևելյան ձևի համար, որով վերջինս վերադարձնում է ձիերը։ Երեկոյան Մոնտեկրիստոն Ալիի ուղեկցությամբ գնաց օտել։ Հաջորդ օրը, ցերեկվա ժամը մոտ 3-ին, լսելով զանգակի ձայնը, որով իրեն կանչում էին, Ալին մտավ կոմսի աշխատասենյակը։
Ալի, ասաց նրան կոմսը,
դու շատ անգամ ես ինձ ասել, թե ճարպի կողապարանն է տողես։
Ալին գլխով արեց և հպարտորեն ձգվեց։
Շատ լավ,
ուրեմն դու օղապարանով կարող ես ես կանգնեցնել։
Ալին դարձյալ գլխով արեց։
Վագրել։
Ալին գլխով արեց։
Արյուծել։
Ալին օղապարան նետողի շարժում արեց և զսպված մռնչյուն ձևացրեց։
Այո, հասկանում եմ,
ասաց Մոնտեկրիստոն, դու արյուծներս որսացել։ Ալին հպարտորեն գլխով արեց։
Իսկ կարող ես գազազած ձիեր կանգնեցնել։
Ալին ժպտաց։ Որ այդպես է, լսիր, ասաց Մոնտեկրիստոն, շտով մեր մոտով մի կարգ կսլանա, որին լծված են երկու գազազած գորշախայտ ձիեր, նույն այն ձիերը, որ երեկ ինձ մոտ էին։ Թեկուզ քեզ տակով նանի, դու այդ կարգը պետք է կանգնեցնես իմ դարպասի առաջ։ Ալին դուրս եկավ փողոց և դարպասի առաջ սալարկի վրա մի գիծ քաշեց, հետո վերադարձավ տուն և գիծը ցույց տվեց կոմսին, որը աչքերով հետևում էր նրան։ Կոմսը կամացուկ թոթվեց նրա ուսը։ Նա սովորաբար այդ կերպ էր Ալիին շնորհակալություն հայտնում։ Դրանից հետո նուբիացին նորից տնից դուրս եկավ
նստեց անկյունի ուղեսյունիկի վրա և վառեց ծխամորճը։ Մինչդեռ Մոնտե Քրիստոն քաշվեց իր սենյակը, այլևս ոչ մի բանի մասին չմտահոգվելով։ Սակայն ժամը 5-ի մոտերքը, երբ կոմսը սպասում էր կարգին, նրա շարժուձևերի մեջ սկսեցին անհամբերության թեթևակի նշաններ երևալ։ Նա ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, որի լուսամուտները բացվում էին փողոցի վրա, մերթ ընդ մերթ մոտենալով այն լուսամուտին, որտեղից երևում էր Ալին, որը ծխի քուլաներ էր բաց թողնում այնպես ռիթմիկ կերպով, որ երևում էր, թե նուբիացին ամբողջովին կլանված է այդ կարևոր զբաղմունքով։